Groot FM 90.5, jou grootste FM.
Hierdie is nie 'n mediese adviesprogram nie, maar wel 'n program waarin daar dikwels inligting deur kenners gedeel word rakende verskeie gesondheidskwessies. Vir persoonlike raad of advies, raadpleeg jou mediese dokter of sielkundige.
Groot Trauma met Vanita en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Hy is terug, hy het amper nie gemaak nie, dankie aan padwerk op die pad, maar dit het hom nie eers gekeer nie, dokter Jaco, môre.
Hoe gaan dit, Vanita?
Nee, goed, ek het vir jou klaar gesê, ek is weer dag 2 terug in die gym.
Ja, en dit gaan goed.
Dit gaan baie goed.
Uitstekend.
Ek sê vir jou.
Ek is trots op jou.
Ons het, ek het jou ingelig gehou oor my dokters afsprake laas week, ek het my belofte gehou.
Ek is beïndruk met jou resultate. Ek is bly jy is terug. Ek is bly ons kan vergeet van pulmonale embolisme.
Ja.
En van hier af gaan dit net beter gaan.
Want ek het dit nie eers eintlik al gedeel op lig nie. Ek het gewag vir hierdie spesiale oomblik. Sê vir my gaga, as ek vir jou moet vra, dokter, hoeveel bloedklonte is nog in my longe? Gaan jy vir my sê?
Dan gaan ek sê, almal hulle is net kleiner.
Daar is geen bloedklonte visible in the lungs nie. Is dit my CT scans vir my sê?
Dis ongelooflik. Kan jy glo? Waar ongelooflik.
So, 2 maande terug het ons nou nie hierdie vooruitsig gesien nie, maar kyk net gou-gou hoe maak 'n storie gou klaar.
Kan jy dink?
Amazing.
En jy smile alweer.
Ek doen
met
ja.
Met 'n blos op die wange.
Ek sê vir jou, ek's lekker rooi vanaand want ek kry koud en warm terselfde tyd.
Is dit menopause? Jy is nog bietjie jong.
Nee, ek dink nie so nie. My siel is al 80, so ek dink ek sal verby menopause.
Ja, dan sê jy verby menopause.
Maar jy weet ek hou nie van awkward dinge wat in my lewe gebeur nie, so toe wag ek tot ons op die lig is, sodat ons dit nie awkward kan maak nie, net om dankie te sê. Vir soos die bystand wat jy gegee het en alles, het ek gesê jy gaan die proefkonyn wees vir my pa se biltong.
O.
Ja, so as jy dan voor jou kyk.
O.
Is daar 'n heerlike biltongryker?
Baie baie dankie.
Ek het die wyn gekies.
Ach, jy het 'n baie goeie keuse, hoor.
Baie dankie. Ek het die wyn gekies. My pa het fisies die biltong gemaak.
O, baie dankie.
En my ma het alles aan mekaar gesnaar.
Was glad nie nodig. Nou wens ek jy kry weer 'n biltong.
Vanita, wanneer word jy weer siek?
Wanneer word jy weer siek?
Ach, jy weet sê, gee my 'n datum vir wanneer daai uit is, dan sal ek weer vir jou koop.
Maar moet nie 'n maand wegbly
nie. Nee, ek sal nie. Ek sal seker maak die biltongryker is op standby.
Okay. Net vir griep is ook alright.
Ek weet nie wat jou gunsteling kleur was nie, toe kies ek my oranje.
Ag, dis baie mooi. Baie baie dankie. Dit was regtig nodig.
Ag, jy weet nê, ek het ook 'n verjaarsdag gemis, die 25ste Mei. So ek voel 'n bietjie baie sleg daaroor. Maar ek dink jy kan verstaan.
Baie baie dankie en dankie vir jou pa ook.
Ek sal volgende keer vir jou sê.
Dankie.
Happy birthday.
Ooh,
maar nog nie nou nie, ek sal jou daai spaar.
Ek is bang vir om weer te verjaar en dan word ek nog 'n jaar, ons is nog 'n jaar nader aan die einde.
Nee, maar dis nie. Nee, ons kyk dit nie so nie, ons sien dit nog 'n jaar van biltongrykers en koek.
O ja.
Jy sien?
Ek verjaar volgende maand weer, hoor.
Dis doodreg.
Ja, joke.
Gee my net 'n kans wat hierdie man maak dat ek vir hierdie biltongryker betaal. So. Hoorie, ons het 'n lekker show vanaand. Wat
baie
dink jy?
Lekker, baie baie lekker. Ek is beïndruk met jou onderwerpe. Want selfs ek het ietsie geleer.
Jy sien elke dag gee ek vir jou ook huis.
Elke dag, mens weet nooit genoeg nie.
Ek het besluit vir ons mediese vasvraag wil ek 'n bietjie van 'n begripstoetsie doen. Want ons het eintlik 'n paar weke terug hieroor gepraat.
Ja. En ons sal nou weet wie professor Tim Nouk se initiële studies gaan lees het.
Pretty much. Ja. 100%. Maar ook wie eintlik met begrip na groot trauma luister.
Definitief. En of kan hulle onthou
exactly.
Wat hulle gehoor.
En jy kan nie nou gaan googleer of teruggaan op die podcasts nie.
Nee,
program nou mis. So, sê vir my, as jy as die mediese slimkop vir vanaand gekroon wil word, watter stelling oor dors is korrek. Ek gaan vir jou 4 sinne lees en jy gaan vir my sê A, B, C of D. Ons begin met A wat sê dors is die eerste teken dat jou liggaam water nodig het. B sê as jy dors voel, het jou liggaam reeds begin uitdroog. C sê dors beteken net jy het iets souterigs geëet. En D sê jy behoort net water te drink wanneer jy dors is. OK? So laat weet vir my A, B, C of D. A sê dis die eerste teken, B sê jy's reeds uitgedroog, C sê jy het maar net iets souterigs geëet en D sê jy drink net water wanneer jy dors is. 0616104576. Jou naam en antwoord, dan kyk ons of jy 'n slimkop is. Nou hierdie slimkop het alself gediagnoseer vandag.
ek moet sê, ek sien hierdie in baie mense.
Kan ek vir jou sê, hierdie is nou vanuit ek op hoor, laerskool is.
Ja.
So dit was nie net vandag nie, maar het gevoel, omdat dit môre die amptelike bewismakingsdag is van wêreld misofonie, het ek gevoel ons moet vanaand daaroor praat.
Definitief, en dis nou hierdie mense wat hierdie harde lekker so hard kou.
Het jy dit of doen jy dit?
Nee, ek het dit.
Ek
doen dit.
So ons allemaal het seker al een geluid gehoor wat ons irriteer. En ek praat nie net van een getwing of een iwisse nie. Iemand wat hard kou, een pen wat die hele tyd klik of iemand wat aanhoudend sy keel skoon maak. Ek het iemand by die werk wat so gaan.
Ach nee.
Het is verskriklik.
Ek hoop jy het al gestop.
Ek kon nie. Ek is baie lief vir hulle. Maar wat staan die geluide nie net irriterend is nie, maar so intens voel dat het onmiddellik woede, angst of selfs paniek veroorsaak. Dit staan bekend as misofonie of selfs misofonia in Engels. Nee? Een toestand waar sekere geluide een buitensporige emotionele en fysische reaksie ontlok. Ek wil fysies jou boks as jy ander die geluid maak. Nou, hoewel dit nog nie amptelik as 'n afsonderlike psigiatriese diagnose erken word nie, wat ek voel dit moet wees, word dit wêreldwyd toenemend deur navorsers en gesondheidswerkers bestudeer en behandel. So, net weer eens om 'n kort verduideliking te gee, misofonie beteken netlik haat vir klank. So mense met hierdie toestand het 'n baie lae verdraagsaamheid vir spesifieke geluide, gewoonlik alledaagse geluide wat ander mense skaars raak sien. So die algemene triggers is jou kou, die slukgeluide, asemhaling of snork, keel skoon maak, die tikgeluide van 'n pen of 'n sleutelbord, vingers op die voete wat tik, my pa doen dit. Hy krap sy hakke. En ek wil vir hom fysies aanraan.
En mense wat slik, en dit klink asof hulle soos 'n babietjie binne slik.
Dit klink of dit so diep is in hulle bors.
Ja, klink of dit seer moet wees.
Nee, dan sê ek, wat het jy nou net geslik? Is hulle koffie? Nee. Ja. Die reaksie is nie net bloot irritasie nie. Dit aktiveer die liggaam se veg of vlug reaksie. En dis wat dit nog ons interessant maak. Wat kan lei tot intense emosies soos woede? Ek kry dit. Angs, ek's fine met dit. Afsie of 'n drang om die situasie onmiddellik te verlaat. So, navorsing dui daarop dat sekere areas van die brein wat klankverwerking en emosionele verwerking beheer, by mense met misofonie anders funksioneer. Dis ek.
Ek dink dit is baie van ons.
Ja.
En ek dink in die DSM-6 kriteria vir die psigiaters gaan dit dalk staan.
Man, ek hoop so.
Definitief.
Ek sal seker maak het staan daar so.
Ons sal moet die briefies skryf.
Die DSM-5 is heeltemal te outdated. Ons moet nou begin ander dinge doen. So, ons allemaal raak soms geïrriteerd deur sekere geluide, maar wanneer beweeg dit verby gewone irritasie en word dit iets soos misofonie?
Ek dink by gewone irritasie kan mense die irriterende klank uitblok, letterlik uit jou kop uit. En aanbeweeg. By misofonie het hierdie spesifieke triggers, so dis nie net enige klank nie, dis spesifieke goed. Die intensiteit is so erg dat misofonie dat die funksionering van iemand kan beïnvloed. So dit, jy kan letterlik nie werk as dit gebeur nie, jy kan nie konsentreer as dit gebeur nie. Met irritasie gaan die gevoel weg as die klank stop.
Mm.
Maar baie mense wat aan misofonie ly, kan hierdie emosionele simptome aanhou, selfs nadat die klank gestop het. Jy bly half angstig, jy bly half geïrriteerd, jy bly half hierdie onderliggende woede gevoel, jy wil net wegkom hê. Ten spyte van die feit dat die klank reeds gestop het.
Nou wat gebeur in die brein wanneer iemand met misofonie daardie spesifieke triggers hoor? En waarom eintlik ontlok iets soos eenvoudige kougeluide so intense emosionele reaksie? Want hulle sê dit werk letterlik op jou brein.
Dit werk letterlik op jou brein. Dit is eintlik baie kompleks en daar's verskillende gedeeltes van die brein wat dan betrek word. Die eerste gedeelte is die anterior insula, wat dan ooraktief is. Dis 'n gedeelte van jou brein. Daar is ook hypersensitiewe koneksies aan die emosionele kant van die amygdala en ons het al in die verlede van die amygdala in die brein gepraat,
Jebel.
Wat met emosie ook betrokke is. Daar is ingekorte emosionele regulering van die frontale lob van die brein. Baie mense weet mos, jou persoonlikheid sit in die frontale lob van die brein, maar daai emosionele regulering in hierdie frontale lob van die brein is dan ingekort. En dan is daar oorstimulasie van jou autonome senuweesisteem met dan jou gepaardgaande hartkloppings, jou sweet en spierspasma, spiersamentrekkings. So dis 'n fisiese en 'n emosionele komponent en dit werk op verskeie vlakke in die brein.
Nou, iets wat ek gelaw het om te leer, vooral in my fisiologie klas, was die veg of vlug reaksie in 'n mens se liggaam. En hulle sê in hierdie artikel wat ek gelees het ook, hierdie reaksie word dikwels beskryf as veg of vlug. Nou, beteken dit die liggaam reageer fisies asof daar werklike gevaar is?
Ja, die liggaam reageer definitief fisies asof daar 'n gevaar is. En dit is letterlik, die brein sit daar in die donker gat. So al wat hy weet is wat hy kan hoor en wat hy kan sien deur jou oë en wat hy kan hoor deur jou ore. So definitief dink die brein daar is gevaar en dit is hoekom jy so reageer.
Iets wat ek raak gelees en ook bygesit het, want dit is vir my, soos jy sê, ons het nou gesê, dit is nog nie eintlik amptelik gediagnoseer nie, maar mense gebruik dit fisies al in die praktiese, die wêreld van medies.
Dit is definitief daar.
So, misofonie word dikwels saam met, ons het nou gesê, toestande soos angs, obsessief-kompulsiewe versteurings, jou OCD's, en ook die autisme spektrum versteuring en ADHD gesien. Ek het nou 'n gedeelte hierso genavors en ek het hom nie
ek sien, jy het nou diep gaan lees.
Ek het hom hierso ingepuist, maar hoekom bestaan hierdie verband?
So, misofonie kom dikwels saam met toestande, soos hierdie angs en obsessief-kompulsiewe gedragsversteuring, ADHD en autisme voor, omdat al hierdie toestande raak aan hoe die brein sensoriese inligting verwerk en emosies reguleer. Met ander woorde, die brein is meer sensitief vir sekere prikkels en reageer sterker daarop. Dit beteken nie dat almal met ADHD of angs misofonie het nie, andersom is ook waar, maar daar is genoeg oorvleeling dat hierdie toestande gereeld saam gesien word.
En een groot ding wat ek ook graag, jy sien, ek het sommer die sielkunde aspekte vir jou gegee.
Ek is so bly daaroor.
Want ek wou nie oorvat met die gesprek nie, want ek gaan nog steeds my wenke vir jou gee.
Ach, baie dankie.
Dit is vir families moeilik om te verstaan.
Definitief.
Ek het 100% dit en ek en my pa kan nie om dieselfde tafel eet nie.
Hulle verstaan dit nie.
Dit klink soos Victoria Falls in daai man se mond as hy styk een. Dan sê ek, waar kom die water vandaan? Hoekom?
Seker maar die lekker sousie.
Nee, ek kan nie. Ek kan fisies nie, ek wil nie. Maar is rarig moeilik vir families om hierdie te verstaan. So hoe beïnvloed dit iemand se verhoudings, hulle werk en selfs hulle alledaagse lewe?
Ja, ek dink dit kan 'n groot invloed op iemand se alledaagse lewe hê, omdat baie van die sneller geleide juis sosiale situasies voorkom, so sluk en eet, en wanneer hulle saam eet as gesin. By die werk, in die klas, selfs by die huis. Mense begin dan dikwels die situasies vermy wat dan lei tot isolasie van hierdie persoon wat daaraan lei, die spanning in verhoudings en selfs konflik. Jy en jou pa het waarskynlik al beklei daaroor.
Ons het.
Omdat ander nie verstaan hoekom hulle so intens reageer nie, gaan hierdie mense hulle self isoleer. So met verloop van tyd kan dit ook bydra tot verhoogde stres, angs en dan 'n afname in jou eie lewenskwaliteit as jy hieraan lei.
It's crazy. En net ook vinnig voordat ons afsluit, soos as iemand vermoed hulle het misofonie, hoe word dit eintlik soos gediagnoseer? Hoe beoordeel jy dat jy dit nou het? Soos watter behandeling, is daar terapie, kan iemand my help? Wat gaan aan?
Ek wens daar was 'n maklike toets, jy weet, soos bloeddruk of cholesterol of diabetes.
Imagine.
Maar gewoonlik sal 'n gesondheidswerker eers na jou simptome luister, jou sneller geleide wat jou sneller geleide is, evalueer en die invloed daarvan op jou daaglikse lewe na kyk. Aangesien daar, soos ons nou sê, daar nie spesifieke toets is vir hierdie misofonie nie, alhoewel daar nie 'n geneesmiddel is nie, want jy kan net 'n geneesmiddel maak as jy 'n spesifieke diagnose het. Kan sielkundige terapie, goed soos hanterings of streshanteringsvaardighede, behandeling wat gepaardgaande toestande soos angs en hierdie obsessief-kompulsiewe gedragsversteuring se behandeling kan help om jou simptome beter te bestuur.
Ja, maar
daar
gaan nie weg
nie. Genesing nie. So aan die einde van die dag is dit so dat jy maar met mense moet gaan praat oor hoe jy daaroor voel.
Moenie nie met my praat nie, want ek gaan dit beaam. Dit is verskriklik. Ek dink is dit baie belangrik om te besef dat misofonie nie 'n keuse is of 'n oorreagering nie. Soos dit is rarig iets indruk, soos ingewikkeld, die verhouding tussen die brein en emosies en ons sintuie, wat werkelijk saam moet werk, dit is nogals crazy, die pathways wat jou brein en jou lichaam moet vat, so, ek weet ek het huismoles veroorsaak, nou, want ek seker iemand het hulle self so pas gediagnoseer met misofonie en sê, ek het jou gesê, dis jy wat so sleg
dit is een toestand.
Dit is een verskriklike toestand en is absolute chaos. Maar ja, dit is wereld misofonie dag, morgen 9 juli, so ek denk jy kan bykie meer daarvan gaan oplees, of een mense net sê, luister, kou bykie beter, my oor ek raai seer.
Ja, sê net, dis pijnlik.
Dis ena. Will Lindley, last call op Groot FM 90.5, last call vir jou, eindelijk tweede laaste call, om vir my te sê, is jy een slim kop, of is jy iemand wat met begrip na Groot FM en Groot Trauma luister? Ek vraag vir jou, jy mediese vasvraag, vraag vir vanavond, wat stelling oor dors is korrek? Is dit A, dors is die eerste teken dat jou lichaam water nodig het? B, as jy dors voel, het jou lichaam reeds begin uitdroog? C, dors beteken dat jy iets sout geëet het? Of D, jy behoort net water te drink wanneer jy dors is? Wat dink jy is die korrekte stelling? A, B, C of D? 061-610-4576 is die WhatsApp line. Jy kan jou antwoord en jou naam vir my en Dr. Jaco stuur. Ons praat vanavond oor nog een groot story en hy is al vir 'n paar weke in my groot trauma bank wat ek dit wil bring om te oor praat en dan pop daar iets of Dr. Moody kom kuier, maar hierdie is een verskriklike story eindelijk.
Ek denk is een van die hartseerste stories wat ons nog gehad het 3 jaar.
Yes.
Definitief.
So wanneer ons van orgaanoorplanting hoor, en ons het al selfs hier op groot trauma verlede jaar daar oor gepraat, dink ons gewoonlik aan 'n tweede kans op die lewe. Maar soms bring daardie tweede kans ook nuwe uitdagings mee. So, 'n 19-jarige Suid-Afrikaanse vrou, Crochet Maart, het verlede jaar 'n dubbele longoorplanting ondergaan, nadat sy van kleins af met 'n ernstige kroniese longsiekte geleef het. Nou, kort na die oorplanting is sy egter met Kaposi sarkoom.
Dis hy.
Is dit hy? Een vorm van kanker gediagnoseer. Nou, nie net enige vorm van kanker, een vorm van longkanker. Nou, dokters glo dat die immuunonderdrukkende medikasie wat sy moes gebruik om haar nuwe longe te beskerm, 'n dormant herpesvirus geaktiveer het wat uiteindelik tot die kanker gelei het. Nou, dit beklemtoon hoe kompleks orgaanoorplantings werklik is. Dit red lewens, maar vra ook 'n baie fyn balans van tussen die voorkoming van orgaanverwerping en die beskerming van die liggaam teen infeksies en ander komplikasies. Dr. Jaco, was jy net so geskok toe jy het gelees het?
Ek was net so geskok. Ek moet sê, dit is 'n baie raar komplikasie, maar ek sê altyd, 'n raar ding is vir die persoon wat dit het nie so raar.
Exactly. Nou, ons hoor gereeld van mense wat 'n orgaanoorplanting kry, maar verduidelik vir ons nou eers gou vinnig, hoekom moet iemand na 'n oorplanting immuunonderdrukkende medikasie gebruik en hoe werk hierdie medikasie?
Dis hy. So die nuwe orgaan wat hierdie orgaan ontvanger dan nou gekry het, word deur die liggaam as liggaamsvreemd gesien. Jou immuunsysteem reageer op enige ding wat liggaamsvreemd is en val letterlik hierdie nuwe orgaan aan wat dan kan lei tot verwerping. So, alle orgaanontvangers gaan dan of lewenslank, of die meeste gevalle lewenslank, immuunonderdrukkers moet gebruik, om dan die risiko van verwerping van hierdie orgaan te voorkom. Maar immuunonderdrukkers beteken jou immuunsysteem is onderdruk, so jou risiko vir infeksies en ander komplikasies is dan net die ooreenkomstig net soveel groter ook. En jy moet baie mooier kyk na jouself.
Ja.
Hygiëne en contact met ander mense wat infeksies het ensovoorts, wat dan 'n gewone infeksie kan lewensbedreigend vir jou wees. 'n gewone bronkietis vir ons, wat ons 'n week of wat siek is, kan 'n ander persoon wat op immuunonderdrukkers is, sy einde van sy lewe beteken.
Nou, in hierdie jong meisie se geval het dokters gesê dat die medikasie waarskynlik 'n dormante herpesvirus geaktiveer het. Soos, eerstens, hoe gebeur dit dat 'n virus wat dalk jarelang stil in die liggaam was, skielik weer aktief raak?
Kyk, meeste van die virusse, of nie meeste virusse nie, alle virusse, is onaktief buite die sel.
Okay.
So die virus moet 'n sel penetreer en binne in hierdie sel vermenigvuldig die virus. So, en dit maak jou dan nou siek as die lading van virus hoog genoeg is. Soos wat die infeksie dan nou half uitbrand, kan ek amper sê in aanhalingstekens, gaan hierdie virus dormant. Selfde ding met 'n kom ons sê waterpokkies. Jy kry waterpokkies, jy gaan nie die res van jou lewe waterpokkies hê nie, maar jy het altyd die waterpokkie virus. En ergens langs die pad, as jy ouer word, of as jy immuunsysteem onderdruk kom, of enige iets wat jou immuunsysteem onderdruk, kan daai waterpokkie virus heraktiveer. En wat kom uit? Is gordelroos of zoster.
Exactly.
Wat ook herpes virus.
En ons het al oor gepraat al.
Definitief. So, as jy geïnfekteer is met die virus, gaan die virus nooit dood nie. Maar bly dan dormant in die liggaam en as jy immuun onderdruk is, kan hierdie virus begin om weer te repliseer of te vermenigvuldig binne in die sel en kan weer vir jou siekte veroorsaak.
Nou, hoe monitor spesialiste oorplantings patiënte om komplikasies soos infeksies of kanker vroeg op te spoor?
Ek dink in die belangrike ding is bloedtoetse vir orgaanfunksie, beelding of ekstraal beelding en skanderings, immuunprofilering, wat ook eintlik maar bloedondersoeke is, virale en bakteriële screenings, en dan fisiese ondersoek, dis die belangrike ding.
En ek kry hierdie 19-jarige meisie eintlik so jammer in terme van, shame nie, maar meer ding van, sy het vir haar hele lewe lank, moes sy veg om nuwe longe te kry.
Ja.
En om 'n oorplantingslys enigszins suksesvol oorplanting te kry, jy wag lank.
Dis al klaar 'n wonderwerk.
100%. Nou kom jy in hierdie nuwe fase van jou lewe, yes, ek het die longe gekry, ek kan nou begin herstel, ek kan nou my lewe begin hê, want ek is maar net 19. Dan eweskielik word jy gediagnoseer met longkanker. Dan kom dit ook so, dat hulle gesê het, sy moes op die ou einde ook haar chemo staak, omdat haar liggaam reeds so swak was. Like, dit is verskriklik, dat jy nie eers behoorlik kan veg nie, want jou liggaam sukkel om terug te veg. So, hoe moeilik is dit om 'n balans te vind tussen kankerbehandeling en die beskerming van 'n oorgeplante orgaan?
Ek dink is ongelooflik moeilik en is 'n baie, baie fyn lyn. Dis soos om letterlik 'n bal te probeer balanseer op 'n potloodse punt. Jy moet daai balans vind tussen immuunonderdrukking en orgaanverwerping. Dieselfde tyd moet jy, jy moet jou immuunsysteem so onderdruk met die immuunonderdrukkers dat die orgaan nie verwerp word nie, maar jy moet die liggaam sterk genoeg hou om dan jou kankerbehandeling te kan hanteer. So chemoterapie onderdruk ook die immuunsysteem. So as jy al twee gaan gebruik, gaan jy geen immuunsysteem hê nie, plus jy gaan nie die kankerterapie oorleef nie, en as jy te min immuunonderdrukking het, dan gaan jou orgaan verwerp word. So dis letterlik eintlik 'n catch 22, dis is amper soos die ou mense gesê het, tussen die duivel en die blou see. Jy het regtig waar ongelooflik moeilik, en ek is bly, ek sit nie in 'n situasie wat mense dit moet probeer doen nie. Ek het baie respek vir die mense wat dit probeer doen, en hulle is baie suksesvol in meeste van die tye, maar dit is nie altyd moontlik nie.
Soos jy gesê het, ek dink dit is 'n massiewe catch 22 en dit is seker vir dokters ook net so moeilik om dan te besluit, kry jy die oorplanting, is dit die regte opsie vir jou, of moet jy maar met jou beskadigde organe lewe, want dit gaan dalk maybe jou lewe langer laat leef, as die beskadigde oorgeplante organe.
Ja. Maar orgaanoorplanting, dink ek, moet een mens sê, is altyd die laaste opsie.
Ja.
As alle ander behandelingsmodaliteite probeer is en oneffektief is of nie enige sukses gehad het nie, dan moet een mens gaan kyk na pasiëntfaktore ook, soos byvoorbeeld die geskatte verbetering in lewenskwaliteit wat jy kan voorspel, en dis letterlik geskat op grond van statistiek, en dan jou lewensverwagting daarna. Ons weet ook, orgaanoorplanting is nie 'n permanente ding, jy weet, dat jy noodwendig 80 of 90 of 100 gaan word nie.
Ja.
Want die orgaan het baie keer ook maar net 'n beperkte lewenstyd. En jy moet al die faktore probeer in ag neem met orgaanoorplanting. So ek dink, die moral of the story is, orgaanoorplanting word gereserveer vir 'n baie klein persentasie van mense wat geen ander opsie mee het nie, en dis die laaste opsie. Om te probeer. En ek dink toch, dit maak 'n groot verskil in 'n klomp menslewe. Ek het 'n paar pasiënte met oorgeplante organe, wat ongelooflike goeie lewe lei. En ek dink nie, mens moet negatief daaroor wees nie, maar 'n mens moet nigter daaroor dink en weet, dit is nie sonder risiko nie.
Ek weet, hierdie jong dame is 'n absolute fighter. 19 jaar oud, en haar lewe was nog nie maklik nie, en hy gaan ook vir 'n baie lang tyd nie maklik wees nie.
Definitief.
Maar as jy die artikel gaan lees, is daar op Netwerk 24 wat jy hom ook kan gaan kry. Dan sien jy haar net met 'n groot glimlag op haar gesig.
Ek sê mos altyd, dis net die goeie mense en die nice mense wat sulke siektes oorkom.
dit is rarig, it's sad, but it's true. So, ek hoop ons kan 'n opvolg doen waar sy soos net genees is of dat sy weer haar chemo kan doen, maar rarig, ek dink van groot drama se kant of ons gebede gaan uit na toe.
Definitief.
Ons is nou weer terug. The Bangles, my mood bietjie te lig. Walk Like an Egyptian op Groot FM 90.5. Ons praat oor gewigsverlies, medikasie en beendigtheid. Is daar rede tot kommer? Tum tum tum. Bly ingeskakel. Bangles, Walk Like an Egyptian op Groot FM 90.5. Dit is 8:37, tyd vir groot trauma. Saam met my Vanita en Dr. Jaco van die Kerk en ons praat oor 'n nuwe studie wat ek gevind het. Dit is verskriklik interessant en ons het al voorheen gepraat oor peptides en GLP-1s en semaglutides, selfde ding, maar ander ding.
Ja.
Jy sien ek leer ook iets hierso.
Man, ek is beïndruk.
Maar nou kom maar 'n studie wat nou die volgende vraag vra. Gewigsverliesmedikasie versus beendigtheid. Is daar rede tot kommer? So, die rede hoekom ek het sê is gewigsverliesmedikasie het die afgelope paar jaar die wêreld van medisyne verander. Ons almal weet dit en ons sien dit in Magriet wat ons buurman is. Vir baie mense beteken dit beter bloedsuikerbeheer, aansienlike gewigsverlies en selfs 'n lae risiko van hartsiektes. Maar soos navorsing uitbrei, begin wetenskaplikes nou ook kyk na die langtermynuitwerking van hierdie medikasie op ander dele van die liggaam. Een van die nuutste vrae wat ondersoek word, is of hierdie medikasie invloed op beendigtheid kan hê. Nou, studies toon dat sommige mense tydens vinnige gewigsverlies 'n afname in beendigtheid ervaar, veral in gewigdraande bene soos die heupe en die ruggraat. Nou, die groot vraag is egter, en dis ook wat ek gestel het vanaand, is dit die medikasie wat die bene beïnvloed of is dit die vinnige gewigsverlies self? Dit is juist wat navorsers tans ook probeer beantwoord. Het jy vir my 'n antwoord?
Ek het 'n opinie wat ons nou sal deel, maar ons wag vir 'n antwoord.
Okay, so ons hoor nou al hoe meer van studies wat moontlike veranderinge in beendigtheid by mense op hierdie gewigsverliesmedikasie beskryf. So, hoe ernstig moet ons hierdie bevindinge op hierdie stadium opneem?
Ek dink dit is tans nog net 'n hipotese of 'n vraagstelling. So ek dink mense moet ingelig wees, maar mense moet nou nie slapelose nagte hê as jy nou op een van die GLP-1s is dat jy nou ewesklik gaan beendigtheidsprobleme kry nie. Daar's nog geen verband bewys nie en daar is hipoteses wat die teendeel ook jy weet bespreek wat eintlik sê dit het geen invloed op beendigtheid nie, die medikasie self nou. Gewigsverlies aan die ander kant gaan ons nou oor praat, maar jy definitief en vinnige gewigsverlies kan definitief 'n verskil maak.
Okay, so tyd vir jou hipotese want die groot debat is dit die medikasie wat die bene beïnvloed of is dit die vinnige gewigsverlies wat natuurlike verandering in beenmetabolisme, want ja, jou been is ook 'n groeiende ding.
Dis 'n lewendige orgaan.
Exactly, so hy het ook 'n metabolisme, is dit iets wat daarse veranderinge veroorsaak?
So my opinie is dat dit die vinnige gewigsverlies is en nie die medikasie nie. En ek dink soos jy dit reggestel het, bene se digtheid hang af van 'n klomp goed. Een is hoe groter jou liggaams gewig is of hoe meer weerstand jy op 'n been sit, hoe sterker word die been. Wat is jou grootste bene in die lyf is, maar soos ons jou gesê het, jou heupe, jou bobene, jou tibias, jou onderbene. Hoekom is hulle so dik en hard? Is omdat hulle meer gewig dra en hoe meer jy gewig dra, hoe meer stimuleer jy nuwe been groei. Die ander deel is vinnige gewigverloor maak dat daar 'n baie groot hormonale verandering in die liggaam is. Ons weet ook dat as jou vetpersentasie bo 'n sekere hoeveelheid is, dan begin daai vet as 'n orgaan dien wat sy eie hormone afskei wat dan nou ook verander. En die oomblik wat jy gewig verloor, hoekom verloor ons gewig? Ons verloor gewig weens die feit dat dit wat by jou mond ingaan en dit wat jou lyf uitsit in balans kom en dit wat jy in jou mond insit is minder as dit wat jy energie gebruik. So jou voedselinname en voedingsstofinname is minder. En ons het daai voedingsstowwe baie keer nodig om beengroei en beeninstandhouding daar te stel. So vir my is dit drie groot redes hoekom dit eerder die vinnige gewigsverlies is eerder as die medikasie self.
Nou ek hou daarvan dat jy praat van instandhouding en groei, want ek het 'n nuwe woord geleer. Dit klink net cooler in Engels, bone remodeling, maar dit klink ook soos 'n plastiese chirurgiese ding.
Dit klink soos iets wat jy bou, ja.
Nee, maar dit is been remodellering.
Dis hy.
Nou, dit is omdat ons sê, bene is lewende weefsel, dit is voortdurend besig om af te breek, nie te breek nie, jou bene breek nie.
Ou selle gaan dood, nuwe kom.
So dit is besig om af te breek en dan weer op te bou en dan staan daai proses bekend as been remodellering. So kom ons praat dit gou eers bietjie oor hierdie verskriklike woord. Soos waarom is ons bene nie 'n vaste struktuur nie? Want mense gaan ons nou junk, maar my bene breek nie.
Nee, my bene breek nie, maar my bene is eintlik maar deel van 'n struktuur in die lyf en elke liewe deeltjie van die lyf regenereer homself heeltyd.
Mm-hmm.
So ou selle gaan dood, nuwe selle kom by. By die bene is dit osteoblaste en osteoklaste. So osteoblaste is selle wat nuwe been bou en osteoklaste breek ou been af.
Mm-hmm.
En 'n goeie voorbeeld daarvan is as jy 'n been wel breek, dan is die twee beenfragmente wat nou vir mekaar sit en kyk met dan nou die breek tussenin. En obviously binne in been is bloed,
mm-hmm.
so dit bloei om daai twee punte. Daai bloeding maak later 'n stolsel om hierdie twee beenpunte en dit maak 'n hematoom wat eintlik maar gestolde bloed is. En in hierdie hematoom begin osteoblaste en osteoklaste werk en so 'n paar weke na die tyd, na die beenbreek, dan voel jy 'n knop daar mm-hmm. waar die been gebreek het. En daai knop word beenkallus genoem. So dan is daai oorgroei van osteoblaste. En dan begin remodellering. So baie keer word daai knop kleiner en kleiner en hoe jonger jy is, hoe beter word daai knop kleiner en vinniger word daai knop kleiner en kleiner en daai been lyk weer ewentueel soos wat hy gelyk het voor die breek. En dis maar deel van remodellering. So een van die maniere hoe bene wat gebreek is heg is ook remodellering. Maar dis as gevolg van die selle wat been bou en die been afbreek wat dan in balans kom. En been bly 'n lewendige struktuur. Daar's bloedvate in been, daar's murg in been wat aktief is, daar's kanaaltjies in been wat die Hawerse kanale genoem word. En dit bly eintlik 'n komplekse struktuur. So been is nie net 'n harde stuk kalsium wat daar sit nie, dis 'n metabolies aktiewe struktuur.
Dis verskriklik interessant en net om soos 'n stelling te maak, meer as 'n vraagslag, dis so kom as jy so 'n drastiese gewig verloor of selfs 10, 15, 20, 30 kilos verloor, 50 vir baie mense, dan is dit mos nou maar normaal dat jou bene ook aanpas met jou nuwe liggaamsvorm.
Dit moet aanpas. Jy kan nie met 140 kilogram lyfiese femurs rondloop op 80 kilogram frame nie. Nee.
So, jy weet, dit is die beste manier om dit te verduidelik.
So, jou liggaam pas aan en jou liggaam sal altyd probeer om homeostase of aanpassing te hê. In elke liewe orgaanstelsel werk dit so, net so ook in die muskuloskeletale stelsel.
So ons het nou baie gefokus op die bene, ons gaan nou 'n bietjie fokus op die medikasie. So bly ingeskakel op Groot FM 90.5 061 610 4576 as jy indien jy saam wil gesels. Ryan Stevenson again op Groot FM 90.5 Groot Trauma Tyd. En ja, soos ek gesê het, ons weet dis dat gewigsverlies baie voordele inhou, maar dit beklemtoon ook iets belangriks. Wanneer die liggaam dramaties verander, verander baie ander stelsels saam, insluitend jou bene. So, dit beteken gesonde gewigsverlies gaan nie net oor die syfer op die skaal nie, maar oor die beskerming van jou hele liggaam. So, ek hoop dit sit 'n bietjie meer in perspektief vir jou, in plaas van om te sê, ek wil 10 kilos verloor. Jy moet onthou wat nog ook in jou liggaam gebeur met daai 10 kilos.
En dit gaan baie meer oor verhoudings tussen borsmaat en middelmaat.
Yes.
Jy weet, ek sê altyd vir mense, jy kan 120 kilogram wees en 120 kilogram spier wees, of jy kan 100 kilogram wees en 100 kilogram vet wees. En watter ou is die gesondste?
Die 120.
Precies.
I mean, kyk net gou-gou ons Springbokspan, nie een van hulle is maar nie, en Oxenche het gesê, salads don't win scrums. Daai man eet koek.
Precies dit.
Maar is gesond.
Ek sê jy.
So, vir mense wat die GLP-1s of peptides gebruik, is daar iets wat hulle nou reeds kan doen om hulle bene gesond te hou?
Ja, ek dink die belangrike ding is doen weerstand of gewigdraande oefeninge, en jy hoef nou nie te gaan hardloop 'n marathon nie, jy kan net stap ook, dis ook gewigdraande oefening.
Mm-hmm.
Jy moet so tussen 1 en 1.2 gram kalsium daagliks inneem, en so tussen 600 en 800 internasionale eenhede vitamine D. Nou, almal dink as jy in die son kom, jy genoeg vitamine D, is nie noodwendig waar nie. En dan neem ook genoeg proteïene in,
okay.
Is belangrik.
Ek is bly jy het dit gesê, want jy weet nooit eintlik, want eendag gaan ek nog jou vat daar so in ons winkelsentrum in, en dan gaan jy voor, saam met jou voor daai rak vitamiene staan. Ek gaan jou nou sê wat regtig nodig is, want daar is vitamiene van hare, en vitamine D, en vitamine C, en garlic, daar is garlic pille.
Ja, ek weet nie of dit alles, ek sê maar, daar is een groot rede hoekom, as jy in die apteek instap, is die dispenseringsdeel, daai klein deelkie achter in die apteek, die rest is net winkel.
So jy praat so van die weerstandsoefening en ook dan die gewigdraande oefening is, dus verduidelik net gegaan vir enig iemand wat sê, ek wil nie gym nie of ek wil nie stap nie, hoe help dit om beendigtheid te beskerm vir altydens groot gewigsverlies?
So die proces word genoem mechanotransduksie.
Dit is verskrikkelijk.
Dit is een baie lelike noem, maar eindelijk beteken het, hoe meer kracht jy op die been uitoefen, hoe groter is die proces van beenremodellering, wat ons nou van gepraat het, wat dan beensterkte bevorder.
En is al sekere groepe mense, wat een grote risiko loop, soos my vrouwe, na menopause, ouer volwassenes, of mense wat reeds osteoporose het?
Dit is precies nou die mense wat jy gesê het, die hoogste risiko loop.
Dankie.
Jy het nou my hele antwoord gevat.
Ek sê jammer.
So definitief, hierdie is hoë risiko groepe, wat obviously minder eet, minder actief is, en dan gevolglik swakker beendigtheid het. Obviously hormoonveranderinge met menopause enzovoorts het ook effekte op. En die ou dae voor die nuwe medikasie beskikbaar was, was die behandeling van osteoporose in ouer dames hormoonvervangingsterapie. So ja, definitief is hulle die hoë risiko groep.
Nou, vir mense wat nou hierdie baie gewig verloor en hulle besef nou, maar ek doe nie enige van hierdie weerstandsoefeninge of enig iets soos dit nie, soos moet hulle op een stadium hulle beendigtheid gaan toets of is dit maar net hierdie mense met hierdie bestaande risikofaktore?
Nee, gewoonlik doen ons nie die beendigtheid toetsen op jonger persone nie.
Okay.
Gewoonlik is dit ouer persone en verder ouer as 50 wat dan beendigtheidskanderings kan gaan kry. Sommige kere is die toets nodig, vooral as jou BMI onder 21 is en skielik onder 21 gaan, of jou gewig ewe skielik van 100 na 57 toe gaan, dan denk ek is dit die moeite werd. Maar routine beendigtheidskanderings is nie noodwendig goed nie. Onthou ook, beendigtheidskandering focus op plekke wat makkelijk breek, en dis die wervelkolom, of dan nou jou heupe. En ek wil net vannacht daar sê, want daar was een vraag ook daar oor gewees, sien ek op die WhatsApp-lijn, oor osteoporose, osteopenie en normaal.
Oké. Okay.
So die osteoporose is eindelijk net waar die architectuur van die been, die binnenkant van die been, wat hom stabiel en sterk hou, of swakker word en brosser word. As jy been gaan oopsaag, lyk het amper soos 'n ero aan die binnenkant.
Ja.
En die ero gaatjies word net al hoe groter en groter en groter en groter, soos wat okay. mens osteoporoties raak. Nou die verskil tussen osteopenie en osteoporose is, osteopenie is net die voorloper van osteoporose.
Okay.
En dis eintlik 'n akademiese definisie, so as mense beendigtheid scan laat doen, is daar op daai uitdrukstuk wat mense kry, 'n T-telling, en as mense T-telling minus 2.5 of slegter is, dan het jy osteoporose, tussen minus 1.5 en minus 2.5 is osteopenie, en enigiets beter is minus 1.5 is normaal. So, jy het normaal, osteopenie is die verhoogde risiko vir beenfrakture spontaan, maar nie so hoog soos osteoporose nie, en osteoporose kan dan actief behandel word.
Okay, I understand. Nou, ek dink die saamvatte sin vir my is ook, soos gewigsverliesmedikasie het vir baie mense nuwe hoop gebring. I mean, dis amazing, en ons het selfs die op groot allemaal gesê, peptides is cool.
Dis, ja, ek dink is die uitvindsel van jou.
Exactly. Maar hierdie navorsing herinner ons dat net dat gezondheid oor veel meer gaan as net, soos ek vir gesê, die syfer op die skaal. So, die doel is nie net om gewig te verloor nie, maar om dit verantwoordelik te doen, so dat jou spiere, bene en ook jou algehele gezondheid ook op die langtermyn beskerm bly. So, balans.
Balans.
En nie net vet verlies nie.
Nee.
Dat is sy. Ek is nog ons baie geïnteresseerd om te sien waar jy in hierdie studie gaan en of daar enigszins verdere uitvindsels is. Maar ja, ons sal dit hier op Groot Trauma bespreek, beloof over. Is James Blunt met Heart to Heart op Groot FM 90.5, jou mediese vasvraag. Vraag volgende. James Blunt, Heart to Heart op Groot FM 90.5. Het is die laaste 5 minute van Groot Trauma. Ek weet nie hoe ek het so gesê het nie, maar ek bly daarby. Ek het vir jou gevra vir 'n mediese vasvraag vanaand en is eintlik meer 'n begripstoets om te kyk of jy met begrip groot trauma luister elke week. So, wat 'n stelling oor dors is korrek? Was dit A, waar ons gesê het, dis die eerste teken dat jou liggaam water nodig het? B, dat jou liggaam al reeds uitgedroog of begin uitdroog wanneer jy dors voel? C, dit beteken dat jy net iets souts geëet het, of D, jy behoort net water te drink wanneer jy dors is. En 'n hele paar antwoorde wat ek dink ons het uiteindelik weer eens 'n antwoord gekry of 'n vraag gekry om mense bietjie in te lig oor iets.
Definitief. Daar is 'n paar antwoorde wat reg is. Ek sien Marlene Pretorius,
Ilana Loupser, as ook Kwiti van Mozambique.
Het dan die regte antwoord.
Slim kop, ek sê vir jou. Wat is die regte antwoord?
As jy dors voel, het jou liggaam reeds uitgedroog of begin dehydreer.
Is gevaarlik.
So, dors is nie die eerste teken van uitdroging nie. Tenzij dat jy dors voel, het jou liggaam reeds begin dehydreer. En ek dink, die Kaapse Universiteit het, onder leiding van Tim Noakes, het al 'n klomp studies gedoen op vooral kommers atlete ook, wat sê hulle moet drink voordat hulle dors word, anders het jy reeds begin dehydreer. En die selfs ligte dehydrasie kan jou liggaam beïnvloed. Dit kan jou konsentrasie verminder, moegheid veroorsaak, hoofpyn of duiseligheid tot gevolg hê. Jou liggaam verloor voortdurend water, selfs in die winter. En dit het ons oor gepraat.
Exactly.
Of deur jou asemhaling, sweet of urine wat jy passeer. Daarom moet jy gereeld vloeistowwe inneem, al voel jy nie baie dors nie. Die beste manier om gehydreerd te bly is om deur die dag water te drink eerder as om te wag totdat jy dors raak. Dors is 'n laat simptoom.
Exactly.
Want dan is daar hele as tussen jou brein en jou niere al klaar onder spanning. So voorkoming is beter as om dehydrasie later te probeer regstel.
En al wat ek wil net sê is, onthou hierdie, as jy dors is, is jy besig om uit te droog. Dis verskriklik.
Dis erg.
Dis crazy.
Jy weet nie as jy biltonkie daar buite.
Hey, dan moet ek jou in 'n pakkie sit.
Jy gaan vir my in 'n groot pakkie moet sit.
Het jy vir ons 'n wenk vir die week?
Ja, ons het nou so oor misofonie gepraat en dis nou die ding van die dag vir my, ne? Ek moet elke dag iets nuuts leer.
Yes.
So ek dink sit ligte musiek aan as jy eet, dan sal niemand geïrriteerd raak of 'n misofoniese episode beleef.
Sit musiek aan vir die misofonie.
En die musiek sal jou dan kalmeer en dit sal sommer maak dat jou maaltyd meer geniet word.
Ek love dit. Sit sommer net weekstaan vibes aan terwyl jy eet.
Sit dit aan. Niemand gaan kla oor die hartslik, hartkou, lelik slik, lelik kou. En niemand gaan 'n misofoniese aanval kry.
Die probleem gaan wees as jy harder kou as die musiek.
Dan sit jy die musiek bietjie harder.
Dan gaan sien jy, dan kan jy maar dokter
gaan. Dan moet jy definitief.
Dokter Jaco, weer eens baie dankie vir 'n lekker groot drama. Volgende week selfde tyd, selfde plek. Jy's weer in jou scrubs.
Definitief, en ek hoop die padwerke is beter op die union.
Ja, ek vra verskoning daarvoor. Ek gaan Centurion toe, so jammer vir jou.
Ek gaan kere kant.
Oepsie. ons is volgende week weer terug. Onthou, die podcast is beskikbaar op grootefm.co.za sommer van môre af as jy weer wil luister of as jy dit wil aanstuur. Van ons kant af, wees 'n fees, kou toe mond en doen oefeninge al spuit jy.
En sluk mooi.
En sluk mooi. Tot volgende week, is dit?
Bye.
Bye.
Groot FM 90.5. Jou grootste FM.